Hezký večer, zdraví vás Klokánek a vítejte u středečního pořadu Dračí studna. Dnešním hostem je doktor Pavel Rejha, s kterým se budeme dneska bavit o lidské duši, o životní cestě a o různých formách nebo způsobech, jak zvládat třeba životní krize. O cestě, která není tak úplně přímočará, která není úplně jednoznačná a která není úplně typická pro to, jaká bývá cesta doktora. Tak já se tě zeptám, tak někde to začne, tak třeba v tom dětství, tak...
Jasně, ahoj, dobrý večer. Jo, jasně, v dětství. Životní cesta začíná, že vypadám z ty díry, že jo. Já jsem měl štěstí, že považuji to teda za štěstí, že jsem vyrůstal v dětství v takovém relativně protikladném, rozporném prostředí. Rozporným tím, že bylo názorově úplně odlišný. Čili na jedné straně takový ten materialistický světonázor a na druhé straně vysloveně duchovní, ale zase duchovní netypickým způsobem. Třeba můj děda byl takový dost téměř fanatický katolík a přitom byl víceméně darwinista, což je velice netypický. Já jsem si už v podstatě od malička musel hledat takovou nějakou. Jo, na jedné straně říkali hod, na druhé straně říkali čehý, ale velká výhoda byla, že se mezi sebou nahádali, že tam bylo nějaký citový pouto, nebyly tam rozepře, takže člověk se učil poslouchat ty odlišné názory s takovým vědomím, že to vlastně jde v pohodě, že to nemusí být zrovna znak nepřátelství. No asi nejdřív jsem byl ovlivněný spíš tím materialistickým světonázorem, bylo takový pohodlnější, jednodušší a taky to prostředí tehdy, že tomu nahrávalo. Prostě ta ozvěna byla větší. A teprve asi někdy kolem takových těch 18-20 let jsem začal uvažovat v nějakých nových dimenzích, že by mohlo být ještě něco jiného a tak dále.
Jo, a mělo to nějaký impuls, nebo s čím to přišlo?
Víš co, impuls? Já nevím, jestli to mělo nějaký konkrétní impuls, ale... A možná to byl i ten impuls, že tehdy, jak jsme tady žili v určitém prostředí, který nepovolovalo žádný jiný světonázor, tak člověk ve chvíli, kdy se začal uvědomovat, že je součástí nějakého davu a že by se chtěl stát něčím originálním, stát se individualitou, že? Vymanit se z toho davu, tak se začal uvědomovat, že mu vadí taková ta šedivost, to, že duši má jenom pneumatika a tak dále, že jo. Možná, že to byl i v podstatě na začátku tenhle impuls, revolta, taková určitá osobní revolta. My jsme tehdy nosili černý oblečení a kříž, ne protože bychom se hráli na kněze, ale protože jsme chtěli být jiný než ty kteří nám tvrdili, že to je všechno úplně pojich, že jo, že to jsou ty červené hvězdičky.
Jo, takže to bylo i spojené nějak jako s vírou, nebo?
Tak jako samozřejmě já, tím, že jsem měl to rodinný zázemí, tak nějaký předpoklady tam byly, ale víra, že bych věřil v to, že něco existuje, to tam nebyla. V podstatě první takový systém, který se mi zdál být zajímavý, byl taoismus.
Jak se k němu člověk dostane takhle? To muselo být těžký v takový době, nebo byly tady nějaké informace?
V podstatě bylo to podobné jako ta marxistická dialektika, ale bylo to přírodní, takže byl to takový nenápadný, taoismus je vlastně takový nenápadný přechod mezi Marxem, Engelsem a mezi něčím mnohem duchovnějším, že jo.
Takže to bylo tolerovaný v té době?
Nebylo to tolerovaný, vlastně jo. Se o tom vůbec nemluvilo, že jo. A přesto já vůbec nevím, jak jsem se k tomu dostal. Já jsem jenom přišel někam, viděl jsem tam nějaký přednášky, nějaký nástěnky a tam to bylo. Já mám pocit, že jsem se k tomu dostal úplně náhodou.
Jo.
Já bych mohl říkat, že jsem se třeba dostal k psychickým věcem, konkrétníma situacema.
No, no,
to bych mohl říct, to bylo velice zajímavé, protože já měl kamaráda, velice dobrýho kamaráda a ten v jistý době začal trpět endogenní depresí. To jsou takový ty ranní, člověk se cítí nepříjemně po ránu, že jo, večer je to lepší a tak dále. Prostě deprese, která se periodicky opakuje a člověk neví proč. A na něj tehdy šly i občas takový ty úzkostní ataky, že najednou dostal záchvat úzkosti a nevěděl, co má dělat, cítil se velice nepříjemně. A jednou takovýhle stavu přišel za mnou, no a já jsem nevěděl, co s ním, že já jsem neměl ani šajmu nějaký psychologii. A první, co mě úplně spontánně napadlo, bylo vrazit mu nějakou voňavku, kterou jsem tam sebral někde mátí ze skříně pod nos, pustit nějakou muziku a říct mu zavři oči a soustřed se na tu vůně a ty hvězdičky, co se ti tam budou dělat před očima. A on se z toho dostal. No, tak to byl první takový možná podvědomý, nevědomý impuls.
To úplně sám jako tak
úplně, od sebe? Úplně prostě sám, úplně fakt. To jako bez jakýkoliv přípravy. Já jsem nikdy předtím nic neštudoval. To byl asi ten talent, který se začal nějakým způsobem hlásit o slovo.
Dneska si dokážete i vysvětlit jako z tohohle pohledu, nebo víte, co tam zafungovalo?
Samozřejmě, protože je to klasické odreagování od centra toho problému, to znamená od nějaké úzkosti, rozptýlíme soustředění na jiné věci. Jo. Je to technika, která se může používat třeba i v hypnoze nebo v nějaké meditaci a tak dále. Takže docela běžná věc dneska. Bych to chápal úplně jasně.
Takže o tom se asi zmíníme ještě potom postupně časem. Pak si začal studovat lékařskou fakultu.
No, to bylo strašný. To bylo strašný, protože mně se především nelíbily ty šílený kvanta teorie, které nám rvaly do hlavy a teďka, že tamhle to měří ty 2 milimetry a tamhle 2 mikrometry. A dneska si uvědomuji, že vlastně z těch prvních let studia takových 80% těch vědomostí bych dneska klidně nadspal do toho koše. Se vším vědomím, praktickým vědomím, jo. Jako byly některé věci, které byly nesmírně důležité a které se celkem snadno přecházely a pak byly úplný nesmysly, které jsme tlačili do té hlavy a tlačili a tlačili a akorát z toho padaly ty vlasy, jo, z té hlavy. No, ale možná, že právě tím, že se člověk dostal do takovéhle situace, tak začaly určitý stresy, člověk začal vnímat stres jako životní styl do jisté míry, aspoň já teda. A to byla asi první situace, kdy jsem si uvědomil, že můžu s psychikou pracovat i sám na sobě. Tehdy to byl ten kamarád, jo. Pak jsem to byl už já. Velká zajímavá konstelace, byl to třetí ročník, kdy jsme měli patologii. No a v zimě, to se v 7 hodin ráno se tam ty mrtvolky otevíraly. V 9 hodin my jsme tam nastoupili, a protože byla zima, tak tam byly ty dveře a okna, všechno to tam bylo zavřené. Byl tam, jak se říká, smrádeček, ale teplíčko. My jsme tam přišli a teďka jsme k těm stolům a já jsem s tím nikdy neměl problémy. No a jednou si vzpomínám, bylo to před nějakou zkouškou, já jsem se do noci do rána učil, byl jsem po nějaký chřipce, nenajedenej, nevyspalej a tak dále. A jak jsem se koukal na ten stůl, tak najednou to mlíko před očima, zelený, bílý, vší silou jsem se držel, že abych se tam nesložil, vydržel jsem to, ale když jsem odešel, tak ve mně zůstal takový ten strach, co bude příště. A skutečně příště se to opakovalo, jo? Asi už tou anticipační úzkostí, tím očekáváním, že se může něco opakovat nepříjemného. A pak se to opakovalo po druhý, po třetí, po čtvrtý. Já jsem z toho byl nešťastný, jo. A přemýšlel jsem, co by se s tím dalo dělat a spontánně mě napadlo zkusit si na tom najít něco pozitivního, něco příjemného. A ve chvíli, kdy jsem si tohle řekl, tak se mi vybavila jedna věc. V tom zápachu, který tam byl, byla taková nasládlá složka. Jako je nasládlej prvek. A ten mě vybavil ze vzpomínky zápach rybích návnád, který měli rybáři u moře. Já jsem byl delší dobu, s rodiče pracovali v zahraničí, takže já jsem byl delší dobu u moře a moře je pro mě takový obrovský emocionální pozitivní zážitek. A ve chvíli, kdy já jsem si vybavil tu rybí návnadu, tak jsem si vybavil to moře a najednou ta úzkost přešla. Jo, čili to je vlastně taková psychologická technika, kdy člověk propojí negativní zážitek s pozitivním tím, že tam najde nějakou kotvu, která obě dvě věci spojuje, nějakou spojující nit. A byla to ta vůně, respektive ten smrát, jo, ten zápach. A v tu chvíli, kdy já jsem si představil to moře, tak najednou se to úplně rozplynulo a udělal jsem to ještě 2x, 3x a od té doby to bylo pryč. Já jsem v pohodě chodil dál na patologii a neměl jsem žádný problémy. Takže to byla první osobní zkušenost z řešení de facto takový krizový situace, akutní, že jo, kdy člověk na nějakou situaci reaguje poplašně, úzkostně, kdy neví, co má dělat, když se cítí blbě. Tak to bylo vůbec poprvé.
Jo, takže jste to potom nějak zase využil a nebo
rozvíjel nějak? Vůbec ne. Zůstalo to tam schovaný a studia šly dál a v podstatě já jsem končil někdy kolem toho 89., kdy se tady lámala politická situace, že jo, a nebo tam bylo obrovské množství nových informací a teprve ve chvíli, kdy ty informace přišly, tak já jsem najednou najel na tu správnou vlnu. Jo. A do té doby jsem o tom uvažoval, měl jsem pocit, že tam něco chybí, že mě vlastně ta medicína de facto nudí a teprve v tom 89. změnou toho prostředí jsem měl pocit, že to začíná být zajímavý.
To tady asi v té době byla hodně velká záplava těch informací.
Obrovská, no. Jo, bylo to všude možně, že jo.
A bylo to štěstí? Jako...
Samozřejmě bylo to štěstí, protože člověk ať šel kamkoliv, tak všude toho bylo plno, takže si mohl vybírat. A s troškou té intuice a s troškou toho štěstí, když padnul na ty správný lidi, což mi se zrovna podařilo, tak bylo možné opravdu se dostat k obrovskému množství věcí. Nebyly žádný, všechno, co bylo dříve zakázané, se považovalo za pozitivní. Jo? To bylo to na ruby najednou. A tím i třeba takový to, že se z ničeho nic proti normálně třeba homeopatie, kdyby tady byla existovala nějaká farmaceutická lobby, tak by se velice těžko podařilo prosadit během krátké chvíle registraci několika stovek homeopatických léků v prostředí, kde vůbec nebyla kultura homeopatické terapie. Že? A tady to najednou přišlo a to bylo podpořené tou ideologickou změnou.
Jo. Takže a máme v tomhle nějakou výhodu třeba, co se týče té homeopatie, ty to taky děláš, tu homeopatii, zabýváš
jako, se? Jo, já se s tím zabývám, nepovažuji se za nějakého specialistu na homeopatii, ale spíš takový ten základní homeopatickou atestaci. Prostě je to jako všechno ostatní, že jo. Když to člověk začne dělat delší dobu, tak zjistí, že to má limity jako ta klasická medicína. A dneska, když jsem zkombinoval za tu delší dobu celou řadu různých metod a přístupů, tak můžu říct, že jediné, co funguje, je ode všeho něco a nedělá to všechno, protože to se taky nedá, že jo. Takže týmová spolupráce je jediný možný řešení v dnešní medicíně, psychologii, aby to pořádně fungovalo. Což se obvykle nedaří, protože je tam ta rivalita, boj o klienty, takže už jsme bohužel pokapitalizovaný zase.
Tak jo, fajn. Já myslím, že si zatím pustíme Floydy třeba, jo. Tak jo, a Floydy pouštíme komu? Taky ještě, kromě toho? Komu? Veronice a...
Alešovi od Veroniky.
Jo, Alešovi od Veroniky, tak.
A taky mě.
Jo. Tak.
Thank you. Or do you think she's good enough? Or do you think she's dangerous? Now baby, baby, don't you cry. Mama's gonna check out all your girlfriends for you. Mama won't let anyone dirty get through. Mama's gonna wait up until you come in. Mama will always find out where you've been. Mama's gonna keep baby healthy and clean.
Vítejte zpátky v Dračí studně. Mým dnešním hostem je doktor Pavel Rejha, který se zabývá tak trochu jinými přístupy k lidské duši a k tomu, jak s ní pracovat. Možná bychom se mohli vrátit teda zpátky k tomu, o čem jsme mluvili před chvílí. Mluvil jsi o tom, že jsi měl takový jako materialistický dětství a že potom s revolucí přišlo něco duchovního. Projevilo se to nějak potom, jako bylo to tam přes sebe, nebo pralo se to nějak?
A asi tím, že se v mém dětství kámošili, přátelili bolševici a katolíci, tak se mi podařilo objevit ten prostor, který spojuje materiální a duchovní svět. To je takový ten přístup třeba psychosomatický, somatika od slova tělo a psyché od slova duše, propojení těla a duše, to znamená, dám několik příkladů. Je typický, že lidi, kteří se trápějí v tom směru, že hodně přemýšlejí, takový to starostlivý přemýšlení, tak tyhle lidi, když mají třeba slinivko, oni často mají, tak svůj stav zhoršují nebo mají obtížnější, vleklejší průběh nemocí. Lidi, kteří jsou často naštvaní, ale vnitřně, takže to nedokážou uvolnit jako ty Italové. Se říká, že Italové jako nemají vysoký tlak, protože jedí hodně česnek, jo. Já si myslím, že oni nemají vysoký tlak, protože se naštvou, jak rozflákají pár těch talířů, dostanou to ze sebe líp, než třeba my tady z té střední Evropy, nebo nějaký Němec, jo, který je ještě jako suchopárnější a disciplinovanější. Takže je typický, že, jak se říká, cholerik, choler, žluč, játra, že jo. Tak lidi, kteří potlačují hněv a nevidí, jak ho odreagovat, tak mývají problémy s játrama často a tak dále. Takže vidíme statisticky prokazatelné souvislosti mezi určitým typem charakteru, emocionality, typický pro toho člověka, a mezi sklonem k určitým typům onemocnění. Jo, tak to je třeba jeden takový způsob.
No to se tady, no, na to se tady už věří nebo nevěří. Jaká je ta situace? Já vůbec nevím. Mně přijde, že skoro jako kdyby se tady furt ještě mlel takový ten jako hodně materialistický mlej.
On se mlel v tom smyslu, že ty materialisti, který na tohle z toho moc jako nedají, tak oni to nemají diferencovaný. Oni vesměs přiznávají, když se člověk podívá na klasickou ještě jako socialistickou učebnici interního vnitřního lékařství, tak u možná 80% nemocí je napsáno, že na to má vliv stres. Takže oni to přiznávají, ale Ale oni už to nerozebírají do těch detailů, jaký stres a jak se s tím dá pracovat a proč a tak dále. Takže mají v tom takovou velkou kouli, který se neradě dotýkají a nechávají to plavat.
Možná by řekli stresu, že to jsou, já nevím, nějaký hormony nebo nějaký prostě
můžou to být jako,
tělesné procesy, souvisí to i jako s duší, nebo tady to právě nějak propojuješ? Nebo
přesně, jo, o tom to je. Že často, když vidíme lidi, který mají nějaké úzkosti typu zase strachu a tak dále, tak často mývají třeba oslabené ledviny a tak dále. To je, jak říkám, je to vztah mezi konkrétním typem psychické reakce a určitým typem tělesného onemocnění a to opravdu funguje a má to třeba dobře rozebraná orientální medicína, ta s tím hodně pracuje, že? Akupunktura a tak dále.
Jo. Takže možná bychom se mohli ještě vrátit trošku zpátky. Když jsi mluvil o tom přerodu nebo přechodu, o tom zlomu prostě v té společnosti, tak že jsem vtrhla spousta věcí, vtrhl jsem třeba, nebo objevilo se tady třeba i holotropní dechání a právě tady se nás ptají posluchači z Čajovny Strahov, že by rádi věděli něco o tom dechání, který by chtěli asi v čajovně provozovat právě teď, zdá se. Takže jak jsi se k tomu dostal? Nebo jak
já jsem se k tomu dostal velice brzo, když tady začal na začátku nového režimu přijíždět Stanislav Grof, který metodu objevil a začínal tady takovou sérii přednášek, tak já měl štěstí, že jsem na to čirou shodou okolností padnul, že jsem na té přednášce byl, zavolal mě to a dneska mám poměrně velkou zkušenost z holotropního dýchání. Já jsem na něm byl poprvý sám, když jsem se rozváděl a byl jsem v takové obrovské psychické tenzi, že už ani dvě piva na ex vypítý nepomáhaly a už se ani potom člověk necítil dobře a uvolněně. A tehdy si vzpomínám, že když jsem byl na prvním holotropním dýchání, tak když to začalo fungovat, tak jsem měl úplně klidný nohy. Ty nohy se ani nehly, pracovaly jenom ruce. Ležel jsem a na mě viselo, leželo nebo sedělo pět lidí a nemohli mě utáhnout. Jo? To je obrovská síla, která se v tu chvíli uvolní. Čili to zrychlení dýchání způsobuje uvolnění emocionálních reakcí. Stanislav Grof od začátku říkal, že funguje takzvaný automatický podvědomý radar, který když člověk začne rychle dýchat, tak ho nastaví jako na ten problém, který je tam prioritní, aktuální a začne pracovat v tom správném směru. Čili, že de facto se to řídí samo. Dneska on trošku ty svý názory koriguje a je třeba říct, že holotropní dýchání je poměrně razantní metoda psychoterapeutická a většina lidí jí může absolvovat, ale jsou lidi, pro který prostě vhodná není. Protože jsou lidi, kteří mají, a to já dělám třeba, když dělám grafologickou analýzu a zjišťuju, jak funguje jejich podvědomí. Spodní pásmo, že jo, ty kličky, Y a tak dále, tam se pozná, jak funguje podvědomí. Tak oni tam mají úplně protikladný obsahy, čili jako by tam fungovaly třeba dva radary, nebo tři radary, víc radarů, který fungují proti sobě. A teďka, když se to tam začne mlít, tak to, co se potom tlačí na povrch, to je velice, velice intenzivní a někoho, kdo je takový křehčí konstituce psychický, to může rozhodit. Takže dám příklad. Třeba lidi, kteří mají tendenci k nádorovým onemocněním a souvisí to s určitým typem schizoidního, rozpolceného typu osobnosti, tak tam to třeba zrovna může být nebezpečný. Takže já vždycky, než někoho pošlu na holotropní dýchání, tak si udělám určitý typy testů psychologických. A jsou lidi, který vůbec do skupiny neposílám, pracujeme třeba jenom ve dvojici a děláme to třeba jemně, nedýcháme hned tak rychle. Takže pokud tady někdo chce dělat v čajovně nějaké takovéhle věci, tak především má se to provozovat na základě atestace. Já na základě kurzu absolvovaného u Stanislava Grofa nebo u někoho, kdo má ty jeho diplomy a ty atesty, protože jsou tam situace, když je nezvládneme, tak může u toho člověka úplně psychicky rozhodit. Dám příklad. Pustíte se do dechání a objeví se nějaký intenzivní tělesný pocity, což se u toho často stává. Třeba křeče a začne to nabývat takový intenzity, že se toho ty lidi kolem leknou a snaží se to nějakým způsobem zastavovat. Tam je nesmírně důležité, aby se to dokončilo do konce, aby se to dojelo, aby se to nepřerušovalo.
Co to znamená, že se to dokončí do konce?
To znamená, že ten člověk se povzbuzuje, aby nepřerušoval. Dokonce jsem zažil případ, ne osobně, ale vyprávěl mi to pacient, že byl u někoho, kdo to takhle dělal. Byl to dokonce psycholog, teda s vysokou školou, že jo, který ve chvíli, kdy to začalo jít do takové fáze, tak najednou začal toho člověka násilím budit a řekl, že to musí přerušit a že prostě teď to musí ovládnout vůli, no a ten pak byl v příšerném stavu. Jo, takže to je jedna z největších chyb, která se u toho může udělat. Dokončit znamená dojet až do fáze, kdy to napětí z toho těla odezní a jediné, co na konci může přetrvávat, je de facto pocit značného fyzického vyčerpání. Jo? Jako když člověk složil 3 metráky uhlí a přitom třeba nic moc nedělal. Ale tak jako tak, kdyby se respektovalo tohle z toho opatření, tak někdy ty lidi začnou najednou něco povídat, začnou potřebou určitý typ komunikace a vyžaduje to citlivost. Jestliže si oddecháte několik desítek víkendů se skupinou, s lidma, kteří jsou profesionálové, tak pak jste schopný něco takového dělat. Ale dokud tuhle zkušenost člověk nemá, tak může nadělat víc škody než užitku. Takže rozhodně bych to nedoporučoval rozjíždět to v nějaký čehovně bez opravdu profesionální přípravy.
Kolik jste toho nadechal vy?
Já jsem nadechal sám zhruba asi 30 víkendů.
Je to náročný, nebo jaký to je, co to s člověkem dělá vůbec?
Tak někdy to nedělá nic, jo. Někdy se tam člověk nudí a má pocit, že se nic neděje a někdy se dějou neuvěřitelné věci. Jsou lidi, kteří reagují vizuálně, to znamená, mají velice bohatý představy, připomíná to potom skutečně nějaký třeba ty LSD, seance a tak dále. Pak jsou lidi, kteří reagují vysloveně tělesně. Já si živě vzpomínám na jednoho asistenta, tuším fyziologie, který byl na jednom kurzu a to byl člověk, který se nenechal zhypnotizovat. Přestože tam byl špičkový hypnotizér, jeden z nejlepších tady v České republice, tak ani on ho nedokázal zhypnotizovat. Tenhle ten, když potom dělal holotropní dýchání, tak do toho vplul velice dobře a téměř hodinu a půl v kuse se příšerným způsobem chechtal. Takže celou skupinu pak bolely bránice. Ale nejparadoxnější bylo, že když on se probral a ptali jsme se, čemu se smál, on říká, mě bolely ruce. Jo? Čemu vlastně nevěděl, čemu se smál. Takže ten průběh může být velice, velice zvláštní a velice individuální, stejně jako u hypnózy.
Mm-hmm. Říkal jsi, že to je hodně razantní metoda.
Ano.
Praktikuješ ji teď sám, nebo...
Já praktikuju často jako vedoucí, když tam mám jenom pacienta, ne ve skupině, ale nedělám skupiny a pracuji spíš individuálně s lidma. Jo, je to dobrý na určitý typy situací, ale to bychom se asi dostávali do zbytečných detailů. Je to razantní metoda, je to metoda, která vyžaduje opatrnost, taková o něco jemnější, za určitých okolností bezpečnější je ta hypnóza, že jo, taky závisí, jaký typ hypnózy děláme. No a taková asi jako nejjemnější, nejbezpečnější je takzvaná práce s tělem. To je paradoxní přístup, kdy, dám příklad, někdo se bude setkávat s člověkem, který ho bude permanentně rozčilovat a už jenom když ho uvidí, tak se mu bude svírat třeba žaludek, jo, bude mít napětí solaru. A jakákoliv podobná situace nás vede k tomu, že se snažíme nepříjemných pocitů zbavovat, že jo. Já mě, když bude bolet hlava, tak se chci té bolesti zbavit, to je normální. Ale ono paradoxně velice často funguje přesně opačný přístup, kdy se snažíme tomu pocitu rozumět. Tedy já řeknu, dobře, já reaguji na nějakou situaci nějakým nepříjemným pocitem, to je signál mý duše a já se toho signálu nechci zbavovat, já mu chci porozumět, abych to nějakým způsobem vyřešil. Čili já si třeba zavřu oči a začnu se na ten pocit soustředit a snažím se ho záměrně zesilovat. Jako když budu chtít líp poslouchat cizí jazyk nebo hudbu, tak ji taky nebudu vypínat, jo? Zesílí mi, abych ji líp slyšel. Čili snažíme se to záměrně zesilovat a najednou paradoxně zjistíme, že se ten pocit najednou třeba rozplyne nebo změní na teplo. Jo? Čili to je takzvaná práce s tělem, kdy si často lidi dokážou odpomoct a čistit se od těch negativních emocí, když s tím pravidelně pracujou a kterou víceméně můžou dělat bez rizika sami. Jo? Většinou to chce taky nějaký úvod s terapeutem, který jim ukáže, poradí, aby nedělali nějaké chyby. A je to dobrá metoda a nevzniká tam závislost na, na terapeutovi. Jo? Jestliže, vymyslím si, by byl hypnotizér, který by měl citlivýho pacienta, tak tam mezi nima může fungovat určitý fluidum, který ne úplně vždycky může být pro toho pacienta pozitivní. Jo, i když by to dokonce ten doktor nemyslel špatně, tak za výjimečných okolností může dojít k přenosu určitých negativních informací. Takže já třeba, když dělám hypnózu, tak se velice rád vážu na sny. Mm-hmm. Sen je spontánní produkt toho člověka, takže já když vezmu jeho sen, nějaký symbolický, který se mu často zdá, nebo se kterým jsou spojený nějaký zajímavý vzpomínky nebo něco takového, tak když já začnu zpracovávat v hypnoze téma toho snu, tak vím, že se držím liney, kterou vyprodukoval ten pacient, že to je o něm, mm-hmm. a že to není o mně.
Možná je pro mnohý lidi, kteří nás teď poslouchají, takový těžký, jako tohle to všechno nějak vstřebat, nebo...
Rozumím, jasně, jste tady vlastně technicky zaměřený, že jo, to je ČVUT, je to tak, že jo?
No, tak jako tady na kolejích určitě.
To je, já bych asi doporučil, aby si představili psychiku nebo to náš nervový systém jako software. A fungují tam někdy takový ryze matematický postupy. Dám příklad. Budeme mít rezistentního, odolného pacienta, který nekomunikuje dobře se svým podvědomím, to znamená, přichází o zdroje svých instinktů, o zdroje svého talentu, to znamená o to, co je mu vlastní, že třeba z nějakého důvodu špatného vztahu s rodičema došlo k útlumu jeho spontánního chování, jeho individuality, jo? A on se potlačuje, či potlačuje svý podvědomí, spontánní reakce, chování a tak dále. Tyhle ty lidi bývají často negativní a ani se nenechají zhypnotizovat. A tam je zajímavý, on bude tady sedět a já mu budu říkat, vstupujete do hypnozy, já budu si tady vymýšlet nějaký ptákoviny a on já ne vstoupit a já pak mu najednou řeknu, abyste vstupoval do hypnozy a on je tam. Čili funguje to tak, že když je tam v tom podvědomí minus, jako negativní, matematicky to řekneme, a já tam dám negativní podnět zvnějšku, tak je to jako minus krát minus je plus. Jo? A já přepoluju negativním signálem ten jeho negativismus na pozitivní reakci. Takže to by mohl být třeba takový příklad, který by snad byl instruktivnější pro techniky.
Mm-hmm. A třeba ty věci, ta práce s tím tělem, to dechání, když jsi mluvil o tom, že se tam uvolňují emoce, že se uvolňují přes tělo, to tam jsou v tom těle nějak zablokovaný, nebo proč se uvolňují jako
kus jako to je normální, že když se člověk hodně naštve, tak nejdřív začne nadávat, a když se naštve moc, tak začne rozbíjet věci. Čili tělo dokáže emoce materializovat, jo? On je přenese do nějaký reality a dokáže je zhmotnit. Takže je velice dobrý, když se učíme vnímat emoce nebo i třeba vzpomínky na minulost přes tělesní pocity. Většina lidí si to třeba vůbec neuvědomí, že mají nějaký tělesní pocity. Dám takovou instruktážní situaci. Dejme tomu, že člověk, chlap, třeba dám konkrétní příklad, měl špatný vztah se svou matkou. A on si vybudoval averzi vůči všem autoritativním starším ženám. A ve chvíli, kdy se potká s nějakým takovým typem osobnosti, tak vždycky na ně se mu tam budou promítat ty zkušenosti z dětství a on podvědomě bude reagovat negativně na lidi, kteří mu budou připomínat tu negativní autoritu z jeho dětství, z jeho minulostní zkušenosti. A on nebude vědět, co s tím. Ale ve chvíli, kdy si uvědomí, že se mu třeba svírá to břicho, tak on má možnost najednou začít pracovat s něčím, co je mnohem s nás zpracovatelnější, protože když mě bude někdo hrozně nesympatický, tak je někdy dost obtížný na něj najednou změnit názor. Jo? Tak dobře, já si řeknu, já budu pozitivní a budu pozitivní vůči té ženský, která mě tehdy tak dlouho štvala a budu pozitivní vůči všem ostatním, ale to je to jednoduché si to říct, ale v praxi potom člověk reaguje dál se trvačně podle toho starýho způsobu a často to první, co tam naskakuje, je třeba sevření kolem krku nebo sevření kolem žaludku. A když se to člověk uvědomí a naučí se s tím tělem pracovat, tak pak je možný vlastně to tělo čistit, očišťovat od těch negativních emocí a tím si de facto zlepšovat komunikaci s okolím.
Mm-hmm. Takže...
Je to v podstatě jako virus, jo? Jako když se mi dostane do softwaru virus, dokud ho nedostanu ven, tak to bude fungovat blbě.
Takže vlastně lhostejnost, zda se k tomu doberu přes ty myšlenky nebo přes ty pocity k někomu, nebo přes ty pocity ve svém těle?
Jsou samozřejmě lidi, kteří to tělo nevnímají, kteří nemají tenhle ten kanál otevřený. A oni si, a třeba jsou lidi, kteří si ani nedokážou při zavřených očích představit vizuálně nějakou věc. Jim se jenom honí myšlenky hlavou. Měl jsem taky takovýho pacienta a tomu jsem třeba doporučil, ať se snaží nacházet na těch autoritách z minulosti pozitivní věci. Já jsem mu vysvětlil, vy jste z genů vašich rodičů a tím, že budete házet špínu na vaše rodiče, tak zároveň špíníte, aniž si to uvědomujete, sám sebe, že jednou tam jsou vaše kořeny, jsou to vaše kořeny a vy nemůžete utnout. Takže zkuste si uvědomit, co z těch vašich pozitivních vlastností, které vám dneska jdou, to, co vám funguje, jste zdědil po rodičích. A on začal vlastně takovým selektivním uvažováním, začal cedit ty plevy od toho zrna a začal si uvědomovat, že od těch rodičů taky dostal spoustu pozitivních věcí a dostal se do cíl stejného výsledku úplně jinak a vůbec se tělem nezabýval. Jo, takže je to individuální cesta. Každý musí najít tu svou cestu. Říkám to jenom proto, že hodně lidí, vysoký procento lidí přes to tělo reaguje a můžou takhle zlepšovat své schopnosti, výkon a tak dále.
Tak jo, tak já myslím, že si pustíme další písaňku, neboť už jsme možná mluvili trošku dlouho, tak snad jste nás neopustili, snad stále ještě posloucháte. A písaňka bude od Moniky Načevy, která svoje album Fontanella vydala nebo natočila právě pod vlivem různých zážitků z holotropního dýchání. Dotazy nebo nějaké imprese, postřehy k tomu, o čem se tady bavíme, můžete nám psát na naše číslo ICQ, které je 67 95 93 60 67 95 93 60. Rozhovor s Pavlem Rejhou bude pokračovat za chvíli. We'll be right back. Takže mluvili jsme tady o tom dechání, jaký ty z toho máš konkrétní nějaký zážitky, nebo co se takhle s tebou dělo, 30 víkendů nadechaných, to je hodně. Co se v člověku změní, nebo?
To závisí od typu osobnosti, je strašná spousta možností, co se může dít. A když bych dal třeba příklad kluka, který má problémy s asertivitou, jako prosadit se, být trošku tvrdší vůči svým okolí, nechává se tlačit do kouta a promítá se to do jeho komunikace. Jo? Čiže on má trošku obavy, jak zvládne komunikace, když je třeba na postu nějakého manažera a tak dále. Třeba u tohle z toho kluka to bylo daný tím, že on byl vychovávaný v duchu, on měl razantní podvědomí, on byl podvědomě razantní člověk, ale byl vychováván, aby se choval v úvozovkách slušně. A to mu potom trošku vadilo. A jemu se neustále honily obrazy nějakých zvířat v holotropním dýchání, takže on tam měl třeba nějaký vlky, který na něj útočili, a pak se objevil medvěd a ten ho chránil. Čili metaforicky se mu tam objevily obrazy nějakých živočišných sil v podobě dravce. A pak si už do toho se mu začaly promítat čistě pracovní záležitosti. On si vlastně dejchal a přitom přemítal takovým tím snovým způsobem, se mu tam motaly různý situace ze schůzek, pracovních setkání a tak dále. Ale on si byl evidentně vědom, že se v poměrně krátkém čase nějakých 2 let výrazně zlepšila jeho úspěšnost a že se dokáže chovat mnohem spontánějiš a razantnějiš. Takže jemu to přineslo třeba tohlensto. Já se v úvodu zbavil třeba negativních emocí, které ve mně byly nastřádané díky nějaký krizový mý osobní životní situaci. A tak dále. Takže opravdu to, co to přinese tomu či onomu, to je hrozně individuální. Mm-hmm.
Mluvili jsme i o těch, nebo hodně jsme mluvili o těch krizových situacích. Mě by zajímaly 2 věci. Jednak, jak se taková situace může projevit? Jako, kam se člověk, co s člověkem může ta psychika udělat? Jako, co se může stát a co to může třeba vyvolat? Jenom...
Jsou lidi, kteří reagují pomalu, jsou lidi, kteří reagují rychle. Optimální je, když se někdo dostane do krizové situace, dávám příklad holka, se kterou se rozešel přítel, a ona se dostala do takového citového šoku, že nebyla schopná 5 dní za sebou jíst, měla sevřený žaludek, bylo jí blbě a tak dále. Ona přišla vlastně ten 4. nebo 5. den a udělalo se zhruba 1,5 hodinový holotropní dýchání, ona se u toho vybrečela a byla úplně v pohodě, odcházela a byla úplně v pohodě. Neříkám, že tam nedoznívaly nějaký drobný melancholický též, ale byla v pohodě. Jestliže by přišla za 2 nebo 3 roky a tohle to v ní zůstalo, tak by se to potom z ní dostávalo mnohem obtížnější. Takže vždycky je dobrý, když něco takhle na člověka přilídne, tak se s tím snažit pokud možno pracovat rychle, protože ona, ta naše paměť, když si to představíte zase jako technici, jako software v počítači, tak máte hlubokou paměť a představte si to jako studnu, kam padá listí ze stromu a teď se to tam na tom dně usazuje a pomalu se to tam vrství. Když chcete najít nějakou vrstvu, která je stará 3 roky, tak to tam musíte všechno zpřeházet, abyste tam něco hluboko v tom bordelu objevili. Ale když je to na povrchu, tak se tam jenom tahle podívám přes tu hladinu a už to tam vidím na tom dně. Jo? Mm-hmm. Takže to je... Co to může s člověkem udělat, to závisí na citlivosti jedince, ale je dobrý s tím vždycky pracovat rychle.
Jo. Dá se dát nějaká vyloženě jako praktická obecná rada, jako co by člověk, když se do nějaký takový situace dostane, měl udělat?
Já si myslím, že je vždycky dobrý mít informace o nějakých lidech, kteří jsou dobrý, se kterými se o tom dá promluvit. Hlavně třeba chlapi reagují nejradši na takovéhle věci, takže to řeší sami. No, nechtějí o tom mluvit, chtějí to řešit chlapským způsobem, to znamená samostatně, nezávisle a tak dále. A v tom je často problém, že, že skoro vždycky víc hlav víc ví. A ono je někdy problém najít, že mně se velmi často stalo, že za mnou přišel někdo a říká, já jsem byl nějakého psychologa, on do mě chtěl cpát nějaký prášky, já jsem byl unavený a tak dále. Takže bohužel u nás je ještě pořád díky té kultuře takový zvyk nebo tendence, i díky třeba financování, systému financování pojišťovnama, je mnohem jednodušší, když já budu předepisovat nějaký podělaný do hypnol na spaní, než když budu s někým dělat hypnózu, jo? Protože to mi pojišťovna v takový míře nezaplatí, Takže já to pak třeba budu chtít potom klientovi a jemu to zase leze do peněženky a tak dále. Takže je tady trošku pořád setrvačnost řešit tyhle ty věci jednoduchým způsobem, ale velice často tak nefunguje. Takže je dobrý mít povědomí a vědět, kam se obrátit, až to budu potřebovat. Jo. Protože pak napadnete třeba na nějakého blbce, kdo vám napíše ten dohypnol a vy se vlastně možná budete trošku líp spát, ale nezbavíte se toho problému, ten ve vás zůstane a povleče se to s váma dál.
Vůbec používáš nějaký takovýhle léky nebo doporučuješ lidem nějaký léky takovýhle nebo prostě se všechno řeší jako duševně?
Výjimečně. Jo, protože samozřejmě, když někdo bude rozložený, tak já když začnu pracovat s nějakým problémem, zvlášť když je starý, tak ze začátku se obvykle objeví problém, že se ten člověk může cítit i na chvíli ještě hůř. Jo? Je to jako když na dně té studny a zvířím to bahno, tak nejdřív ta voda bude ještě špinavější. Takže když budu vědět, že ten člověk má třeba 5 dní před nějakou těžkou zkouškou, tak s ním nezačnu otevírat problém z jeho dětství. Jo? Tak mu na tu zkoušku napíšu nějaký sklidňovadlo a pak, až bude mít 2 měsíce volna, tak se do toho pustíme třeba. Jo?
Tak a možná už jsme toho voduši namluvili hodně a možná už jsme tak jako posluchači, tak trochu jako...
Uspěj. A nebo dělají jiné věci.
No, ale já myslím, že naši věrní studníci nás poslouchají. Ale tak...
Už jsme je zhypnotizovali.
Takhle ještě, jak to tak propojuješ tyhle ty věci, tak jako na jednu stranu, že jo, to duchovní, tady je ta třeba ta psychologie a astrologie, grafologie a co všechno a na druhé straně máš taky nějakou jako takovou tu jako obchodní rovinu, jsem slyšel, nebo...
Tak já to dělám, protože mě to baví. Jo. Já si myslím, že člověk má dělat to, co ho baví, a když má v sobě nějaký talent nebo nějaký poput, impuls, který ho k něčemu tlačí, tak má tomu vnitřnímu hlasu naslouchat. A když se nedá dělat 1000 věcí najednou, tak bychom neměli opomíjet asi ty nejsilnější popudy, které v nás jsou. A já kromě té psychologie a medicíny, jako ten obchod mě prostě baví.
Já jsem slyšel, že máš ropný pole a plantáž na doutníky, na tabák.
Nemám ani ropný pole, potom se mi tak akorát zdá. Plantáž na doutníky taky nemám, i když si občas zakouřím ten doutník. Já jezdím, to jsou asi jaký fámy, protože já jezdím zastupovat pár českých firm na Kubu. To je jaký taková lehce schizoidní, no. Napůl materialistická, půl duchovní země.
A tak jak to tam vidíš takhle na té Kubě, tak přece jenom jako tady o tom za stolik nevíme, že jo, moc se tady nepíše třeba. Nebo...
Kuba je strašně zajímavá, protože to je, my vlastně víme, my známe ten náš systém, který tady byl před 89. rokem a potom známe to, co bylo potom. A ten přechod byl poměrně razantní a relativně rychlej. Ale na té Kubě je to o něčem úplně jiným. Tam se pořád řve do té televize, ať je komunismus, ale ten systém už je do značné míry kapitalizovaný. To znamená, existuje tam několik set podniků se zahraniční účastí, všude se dá volně nakupovat dolar. Kubánec může, když si sežene peníze, vycestovat a velice často má větší problémy s tím, že mu nedá vízum ta zahraniční ambasáda, se bojí, že zůstane u nich. Takže pomalu ty svobody jsou někdy víc spoutaný na té straně zahraničí, ne přímo, že by to bylo jako u nás, že člověk nesměl vycestovat a tak dále. Největší problém Kuby je asi v tom, že Kubánci se pořád, respektive ta kubánská vláda se pořád na můj vkus příliš bojí ty individuální iniciativy. Jo? Člověk tam může dohonout kšefty s fabrikou, může mít všechno připravený, zajištěný, je tam reálný zájem, máme dobrý ceny, máme zajištěný financování, máme úvěrovou linku, máme úplně všechno a všechno to pohnojí PZK, na který jsou 2 nebo 3 byrokrati, který úsilí, třeba roční, dvouroční úsilí, mnoha lidí prostě úplně pohřbějí. Takže je to takový systém, který ještě z hlediska té vnitřní ekonomiky má obrovský rezervy v efektivitě. Jo. Čiže je to směsice, lidi se tam učí pomalu podnikat, je tam nějaká ta minimální svoboda toho podnikání, takže můžou mít třeba nějaký malý restaurace, ale nemůžou je moc rozšiřovat. Můžou mít třeba jenom já nevím, kolik stolů v té restauraci. A víc už zase ne, to už může mít jenom státní restaurace. Takže myslím si, že se potřebují ještě trošičku víc po čínsku, po čínským vzoru otevřít. A pak by to mohlo začít fungovat, protože každopádně je zajímavý, že v roce 90-91, kdy už padl východní blok, tak tam klesly dovozy o zhruba 80-85%. To je neuvěřitelný, protože oni neměli takový průmysl jako my. Čili tam tu jejich národní výroba byla poměrně minimální. A najednou ti o 85% poklesne dovoz všeho. Bot, žvejkaček, past na zuby. To je obrovský šok a taky skutečně ta společnost tím šokem prošla. Oni se přesto z toho dokázali vyhrabat tak, že dneska už třeba ty výpadky elektřiny, které tam byly i v Havaně každou chvíli, tak ty už jsou výjimeční a tak dále. Takže jde to tam k lepšímu, ale hrozně se to vleče a jsem přesvědčený, že by to mohlo jít podstatně rychleji, kdyby se trošku méně báli toho té svobody podnikání.
Takže vypadá to, že jsi úplně všestranná osobnost, úplně na všechny strany. Ještě kromě toho zapomněli jsme třeba mluvit, děláš psychotroniku a tak, jak ti tohle to všechno sedí do toho jednoho pohledu? Nebo spojuje se to nějak, jako máš, jsi si schopný představit, jako co je člověk, nebo kde jsme, kdo jsme, nebo...
Jako já se tímhle s tím tak nezabývám, já jsem spíš pragmatik, jo. Já mám ověřené věci, které fungují. Já si vzpomínám živě, když jsme byli na škole a teď jsme byli v té posluchárně a začali nám tam vyprávět nějakou teorii třeba o tom, jak vzniká nějaký bolesti, nějaká reumatická horečka nebo něco jiného. A teď jsme psali jak blbci a už nám pomalu padaly tušky z ruky. A najednou řekli, ale dneska to takhle není, dneska už to takhle není a máme jinou teorii a už jsme psali znova. Takže když by to člověk vzal tahle zpátky, tak vlastně zjistíš, že to je neustále se opakující změna názorů a nový teorie a tak dále. Takže já na ty teorie moc nevěřím. Jo. Já spíš se snažím zjišťovat to, co funguje v té praxi a když zjistím, že to funguje ve více jak já nevím, 80-90% případů, tak se to snažím v té praxi využít a kašlu na teorie.
Tak jo, já myslím, že to byl takový docela fajn závěr a díky, že jsi přišel. A díky, že jste nás poslouchali a za 14 dní si určitě nalaďte znovu dračí studnu. Téma zatím není jasný, ale dozvíte se ho jistě brzy na internetových stránkách http://eldar.cz/studna, kdežto se taky můžete podívat do archivu, poslechnout si nějaký starší pořady, podívat se na fotky, na obrázky, o kterých jsme tady v rádiu mluvili, a třeba se i zapojit do debat. To je pro dnešek všechno. Dobrou noc, mějte se hezky. Víli nocí jdou, slyšeli jste dračí studnu.